Svima koji se makar malo bave historijom, poznato je da je Kosovo i Metohija oduvijek bilo srpsko. Još od srednjeg vijeka poznato je da je na Kosovo i Metohiji živjelo 98% Srba i svega 2% Albanaca, koji su bili skoncentrisani blizu Đakovice, rekao je predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić.
Stradanje Srba na Kosovo i Metohiji traje gotovo vekovima. Najveći progon, najveće stradanje Srba počelo je od 81. godine kada su Albanci počeli da demonstriraju i javno traže Republiku Kosovo. Međutim, tadašnja vlast zbog bratstva i jedinstva, zbog lažne sloge nije želela to da prizna. Krivi su zločine Albanaca prema Srbima, Crnogorcima i drugim Albancima koji su živjeli na Kosovu i Metohiji. Doživjeli smo da nam 99. godine čitava, gotovo čitava međunarodna zajednica okrene leđa i odluči se da bombarduje tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju kako bi na silu odvojili Kosovo i Metohiju od Republike Srbije. Visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije bio je svedok tih dešavanja. On je na Kosovo i Metohiji provodio puno vremena i danas kada ima vremena boravi sa nama na Kosovo i Metohiji i svedoči o stradanju Srba, a bio je jedno vreme administrator eparhije Raško-Prizrenske u periodu 2009. i 2010. godine. Od činjenice da je na Kosovu i Metohiji živelo 98% Srba, samo 2% Albanaca, došli smo do toga da sada je situacija potpuno obrnuta. Da Albanaca ima 97%, a da Srba ima 3% i drugih nealbanaca.
Mitropolit Amfilohije u ovim knjigama ne piše o sebi, on piše o Kosovu, rekao je umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Atanasije.
Kad sam 2008. došao u poslanju Svetog Sinoda na Kosovo, pa služio prvi put u Prizrenu, on se javio i rekao je ovo i molio bi braću iz Crne Gore, braću Srbe, braću Crnogorce, da to zapamte. Evo nas, rekao, javljamo se iz Carskog Prizrena. Jeste, kaže, Prizren je rodio Cetinje. Ne zaboravite to. Otuda smo potekli. To je Njegoš lepo rekao. Što se ne da u lance vezati, to se zbeže u ove planine. Nije poreklo Crne Gore i Crnogoraca i Srba u Crne Gore iz Duplje. Ili ne znam odakle, nego iz Prizrena, jedan Bog da je postala himna Crne Gore, kralja Nikole pesma o namo namo, ali sigurno je u dušama pravih. Ljudi sa ovih prostora, ta pesma u srcu. Vratit ćemo se mi u Prizren. Vratit ćemo se, jer nismo ni otišli sa Kosova i Metohije. Dozvolite malo da kažem istorije. Kosovo je Kosovo polje, to je skraćeno samo Kosovo polje, a to je polje Kosa. Imate u Gračanici čudesnu činjenicu da na onim drveću dvorištu Gračanice Kosovi, neki zovu čvorci, stalno crkviću pevaju, čavrljaju. I to je vekovima i potom je po tim Kosovima je nazvano Kosovo polje. Samo za sebe Kosovo fali nešto, pogotovo u šiptarskom Kosova. Ništa ne znači. Još veće čudo, ali slično čudo je u Svetoj Lavri, Svetog Sergija, Svetotrojitskoj Lavri, u Sergijevom posadu u Rusiji, 80 km severoistočno od Moskve. Tamo ne samo danju, nego celu noć čvorci ili Kosovi zavrljaju celu noć. To je Svetog Sergija, valjda prisustvo velikog čudotvorca. Tako je i u Milutinovoj Gračanici čudo. Na Kosovo i sve vreme pevaju i svjedoče čije je Kosovo, nebesko, su nebeske ptice, a i naše. Metohija je naziv, kao što je rekao gospodin predsjednik iz Kosovske Mitrovice. A zamislite da malo istrčim da kažem, a posle ću govoriti o komunistima i komunjarama, da su komunisti bili preimenovani u Titovu Mitrovicu, a Mitrovica znači grad Svetog Dimitrija. Zamislite sad Titov grad Svetog Dimitrija. Vi ste imali ovdje taj naziv, hvala Bogu ste ga promenili. Ali nije se promenio mentalitet komunista. A oni su, da budemo iskreni i da budemo pošteni, glavni krivci za tragediju Kosova srpskoga. Glavni krivci komunisti. Nažalost, učestvovali su i srbijanski komunisti i crnogorski.
O knjigama dnevnika mitropolita Amfilohije iz vremena stradanja naroda i svetinja na Kosovu i Metohiji 1999. do 2000. godine govorili su Milena Radević, svjedok stradanja, Mladen Milutinović, direktor dnevne novine Dan, protojere Stavrofor Milija Arsović, arhijerejski namjesnik Kosovske Mitrovice i pjesnik Milutin Mićović. Pošto mitropolit Amfilohije po poslušanju Svetog Sabora Srpske pravoslavne crkve ovih dana boravi u Argentini, vjernom narodu u prepunoj kripti hrama Hristovog Vaskrsenja obratio se video porukom.